ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘስተምሃርዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ማሕበረሰብ ዓለም ዝጐሰዮምን ዘጓነዮምን ናጻ ገይሩ ክብሮም ይመልሰሎም እንክብሉ ንምሳሌ ናይታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ እሞ ብልባ ዘፈር ባርኖስ እንተተንኪፈ ክሓዊ እየ ብማለት ጫፍ ልብሱ ምትንካፍ ዝሓወየት ሰበይቲ ብሰፊሑ ተንቲኖም ቅዱስነቶም ከመበገሲ ትምህርቶም ዝተጠቕምሉ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 20 ዝተወስዶ ኮይኑ እንሆ ኸዓ ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንክኾ ክሓዊ እየ ኢላ ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንክየት ኢየሱስ ግልጽ ቢሉ ርኣያ እሞ ኣጆኹ ጓለይ እምነት ክሕውያ ትክበላ እታ ሰበይቲ ኸዓ ካብታ ሰዓት እቲኣት ሒዛ ሓወየት ዝብል ጥቕሲ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ይብሉ ቅዱስነቶም እዛ ሰብ እዚኣ ካብቲ ናይ ሽዑ ማሕበረሰብ ብዅሉ ምሉ ዝተነጽለትን ዝቐርባስ ይኹን እቲ ቐርቦ ሰብ ዘይነበራ እየ ከመይ ደም ይፈሳ ስለ ዝነበረ ከም ርኽስ ተፈሪዳ ልክዕ ከምቲ ንለብጻማ ዝተዋህበ ውሳኔ ኣብ ርእሲኣ ስለ ዝነበረ ካብ ኩሉ ተነጽለት ፍንፍንቲ ንብሕታ እትነብር ሰብ ነቢራ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 19 ጀሚርና እንተንበብና እቲ ባህርያዊ ጽጊያት ከይተረፈ ከም ርኽሰት ተቖጺሩ ን7 መዓልቲ ከም ትረክስ ዝተንከየቶ ዝተንከያ ኩሉ ከም ዝረክስ ብዘመልከቶ እዛ ሰብ እዚኣ ዝቐርባን እትቐርቦን ኣይነበራን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ብዛዕባ ተመዝግባብ ዘሎ ታሪኽ ናብ ብዙሓት ሓካይም ከም ዝኸደትን ምንም ከም ዘይጠቐማንን ይገልጽ ስለዚ እንኮ ምርጫ በይና እናተሰቐየት ምንባር እዩ ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ኩነት ከላያ እምባር እንኮ ከድሕና ዝኽእል ኢየሱስ ምዃኑ ብልባ ብምእማን ንእሽቶይ ጒርሒ ተኣንጊባ ማንም ከይረኣያ ዳርጋ ከም ስርቂ ማለት እዩ ንዘፈር ክዳን ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንተተንክየ ክሓዊ እየ ብዝብል ዓሚቝ እምነትን ዓብዪ ተስፋን ሰጐመት እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ኸዓ ኢየሱስ ካብቲ ዝነበረቶ ሕማም ብምፍዋስ ጥዕና ክህባን ካብቲ ባህላውን ሃይማኖታውን ምጉናይ ሓራ ውፅኡ ሰብኣዊ ክብራን ሰብኣዊ መሰላን ይመልሰላ ምናልባት ብውሽጥና አንታ ከመይ ዝበለ ማሕበረሰብን ሰባትን እዮም ነይሮም ከምዚ ገይሮም ሰብ ዘጓንዩ ዘሳቕዩ ዝብል ሓሳብ ክቀላቐለና ይኽእል ኮይኑ ግን ይብሉ ቅዱስነቶም ኮይኑ ግን ሎሙውን እዚ ጉዳይ ናይ ሌላን ጉሌላን ምናዳ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ኩነታዊ ፍርዲ ብምሃብ ዳርጋ ካብቲ ናይ ቀደም ዘይሰንፍ ጌጋ ይፍጸም ኣሎ ቤተ ክርስትያን እውን እንተኾነት ካብዚ ነጻ ኣይኮነትን ነዚ ዝምቡዕ ኣመለኻኽታ እዚ ብምፍዋስ ሓርነት ናብ ዘልብስ ሓቂ ዝመርሕ ኸስ ቃል ወንጌል እዩ ኢየሱስ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ እምነት ብኣድናቖት ይገልጾ ኣጆኹ ጓለይ እምነት ክሕውያ ትክን ክብል ነቲ ዓብዪ ተስፋኣ ናብ ድሕነት ይልውጦ ምስ ኢየሱስን ክትራኸብ ኩሉ ይኽፈት ናይ ኩሉ ግዜን ናይ ኩሉ ቦታን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንተ ደኣ ምሳኡ ተራኺቦም ናይ ነጻነትን ናይ ድሕነትን መንገዲ ይኽፈተሎም ኩልና ሓጢኣተኛታት ኢና ኮይኑ ግን ኢየሱስ ብምሕረቱ ይምሕረና ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ታሪክ እንተተመልከትና ዘፈር ልብሲ ኢየሱስ ምስ ተንከየድ ምስ ኢየሱስ ዓይንን ዓይኒ ይራኸቡ ከመ ተሓሳስባና ንቈይቁን መግናሕትን ምተቕዳደምና ኮይኑ ግን ኢየሱስ ብምሕረትን ብርሕራሕን ይቕበላ ከም ግላዊ መድሕና ኮይኑ ኸዓ ንርእሱ የቕርበላ ክብራውን ይመልሰላ እዚ ኸዓ ንዅሉና ኣኽል ታርፍ ኣብነትን ትምህርትን ዝጽበየና ጸጋን እዩ ከመይ ብሓጢኣት ካብኡ ምስርሓቕናን ዝተገለልና ኮይኑ እንክስማዓናን ነዚኣ ንዘክር ሎሚ ንዓና ሓጢኣተኛታት ንዝኾንና ኵልና ንኣሽቱን ዓበይትን ሓጢኣተኛታት ንዝኾንና ጐይታ ኣጆኺ ኣጆኻ ንዒ ንዓ ዝተጓነኻ ወይ ዝተጓነኺ ኣይኮንካን ኣይኮንክን ኣነ ምሕረካ ምሕረኪ እየ ሃንጎፋ ይቢላ ኣብ ሖፈ ይቕበለካ ይቕበለኪ ይብለና ኣሎ ምሕረት እግዚኣብሔር ከስ ነዚ ይመስል ከምዛ እዛ ኣብ ወንጌል ተጠቒሳ ዘላ ሰበይቲ ዝገበረቶ ትብዓት ተዓጢቕና ናይ ሓጢኣትና ምሕረት እናለምና ናብኡ ንኺድ ንቕድሚት ከዓ ንመርሽ ምሕረት ኢየሱስ ንግለ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ቤተ ክርስትያን እውን ንነፍሶ ከፍ ወዲ ሰብ ክትረክብ ኣየናይ መንገዲ ክትክተል ከም ዘለዋ ንጹር መንገዲ ይሕብራ ርግጽ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘሕፍር ነገር ዝፈጸመ ሓጢኣት ዝገበረ ከምዛ ሰበይቲ ዝገበረቶ ንነገራት ተሓቢኡ ክገብሮ ይፍትን ኢየሱስ ግን ብኽልተ እግርና ደው ከም እንብል ገይሩ ክብርናን መሰልናን ኣልቢሱ ምሉእ ምሕረት ሂበና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።